Direct.
Comisarul european pentru extindere Olli Rehn discută la București reforma justiției și lupta împotriva corupției.
În timp ce președintele Traian Băsescu afirmă după prima ședință a CSAT:
România nu este coruptă, avem însă cazuri de corupție la nivel înalt. Și rugăm pe acei politicieni care, în mod sincer, vor să lupte împotriva corupției, să ne spună la ce se referă.
Societatea civilă din România sare în ajutorul Monicăi Macovei și al lui Ionuț Popescu.
Cu spatele la zid, o analiză de Nicolae Constantin Munteanu.
Și ultimul episod din seria Acum 20 de ani, semnată de Alexandru Călinescu. La microfon, Ileana Giurchescu.
Și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara. Bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de astăzi.
Luni 28 februarie. Începem, ca de obicei, cu un buletin de știri redactat și prezentat de Alexandru Evtode.
Aflat în vizită la București, comisarul european pentru extindere, Olli Rehn, s-a întâlnit cu președintele Traian Băsescu și cu ministrul de externe, Mihai Răzvan Ungureanu, declarându-se încrezător, potrivit Mediafax, că România va putea semna la timp, pe 25 aprilie, tratatul de aderare la Uniunea Europeană. Mai multe despre vizita lui Olli Rehn ascultați în cursul programului. Câteva sute de studenți și elevi din Republica Moldova, aflați la studii în România, au protestat la București, Timișoara și Iași împotriva deciziei Comisiei Electorale Centrale de la Chișinău de a deschide la alegerile parlamentare de pe 6 martie doar o singură secție de votare pe teritoriul României, la Ambasada Republicii Moldova de la București. Cu ocazia altor alegeri în trecut, autoritățile moldovene au deschis secții de vot în mai multe orașe din România, unde, potrivit cifrelor oficiale, se află la studii 6.159 de tineri din Republica Moldova. Un atac sinucigaș cu mașină capcană în orașul irachian Hila a ucis cel puțin 110 oameni. Alte 140 de persoane rănite, unele grav, au fost internate la spital și se așteaptă ca numărul total al victimelor să crească. Explozia s-a produs în mijlocul unei mulțimi de irachieni adunați în fața unui centru medical în căutarea unui loc de muncă. Mii de persoane au participat la demonstrații pe străzile Beirutului, în ciuda unei interdicții impuse de guvernul libanez. Protestatarii au cerut retragerea militarilor sirieni din Liban, acuzând Damascul de implicare în asasinarea fostului premier libanez Rafik Hariri. Pe fundalul protestelor, Parlamentul libanez s-a convocat în ședință împreună cu membrii cabinetului de miniștri, confruntați cu cererea opoziției de a-și da demisia. Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa, OSCE, a declarat că alegerile parlamentare de duminică din două foste republici sovietice din Asia Centrală, Kârgâzstan și Tajikistan, nu au întrunit standardele internaționale pentru alegeri democratice. Departamentul de Stat american, într-un raport anual despre respectarea drepturilor omului în lume, a dat publicității astăzi, s-a arătat îngrijorat de consolidarea puterii centrale în Rusia. Raportul menționează, între altele, presiuni politice asupra presei și justiției. Agenția Internațională pentru Energie Atomică ține la Viena o reuniune dedicată Iranului, șeful agenției, Mohammad al-Baradei, cerând Teheranului să fie mai cooperant cu inspectorii Națiunilor Unite care investighează programul nuclear iranian.
Reforma justiției și lupta împotriva corupției în perspectiva aderării la timp a României la Uniunea Europeană. Acestea au fost principalele subiecte discutate la București de Comisarul European pentru Extindere, Olli Rehn, în întrevederele cu ministrul de externe, Mihai Răzvan Ungureanu, și cu președintele Traian Băsescu. Detalii în plus de la corespondentul Europei Libere la București, Radu Stănescu.
Comisarul pentru extindere al Uniunii Europene, Olli Rehn, a ținut să repete și astăzi la București că Uniunea Europeană are la dispoziție o serie de mecanisme ce pot întârzia aderarea României la organizație în cazul în care Bucureștiul nu-și respectă angajamentele asumate față de Bruxelles. Cu toate acestea, la sfârșitul unei întâlniri cu ministrul român de externe, Mihai Ungureanu, Rehn a apreciat că România va putea semna la timp, la 25 aprilie, tratatul de aderare la Uniunea Europeană. Comisarul european a spus că în România mai e multă muncă de făcut, mai ales în ceea ce privește reforma sistemului judiciar și lupta împotriva corupției. Există un început încurajator care demonstrează că noul guvern ia foarte în serios această problemă și și-a planificat anumite strategii, dar acestea trebuie în scurt timp să nu rămână doar angajamente, ci să se transforme în rezultate concrete, a arătat Olli Rehn. Pe de altă parte, într-un discurs pronunțat în fața studenților de la ASE, comisarul european a amintit că acest lucru este foarte important pentru exercițiul de monitorizare pe care Comisia Europeană l-a început în această lună și care va continua până spre sfârșitul anului, în luna noiembrie, când va fi redactat un raport despre pregătirea României pentru aderare. Acest raport va consemna progresele făcute de România, iar conținutul său va putea determina aplicarea sau nu a clauzelor de salvgardare, adică de amânare a aderării. Olli Rehn.
This kind of remedial measures.
Asemenea, măsuri de remediere pot fi invocate pentru a se evita eventuale consecințe negative ale aderării, atât pentru România cât și pentru Uniunea Europeană. Va fi vorba firește de acțiuni la care vom recurge doar în ultimă instanță, dar să fie clar, Comisia nu va ezita să recomande utilizarea clauzei de amânare dacă România va fi clar nepregătită să facă față cerințelor aderării. A spus Olli Rehn. La rândul său, ministrul român de externe, Mihai Răzvan Ungureanu, a declarat după întâlnirea cu comisarul european că România este în grafic în ceea ce privește procesul de aderare. El a precizat că în perioada următoare, ministrii cabinetului Tăriceanu urmează să pună la punct chestiunile tehnice care țin de capitolele la care Bucureștiul are încă probleme. În capitala României, comisarul european pentru extindere a ținut să facă și o serie de precizări legate de viitorul rol al României în regiune. El a spus că România trebuie să joace un rol cheie în ceea ce privește asistarea Uniunii Europene în crearea unor relații bune și stabile de vecinătate, în special cu Republica Moldova și Ucraina. Dacă lucrurile merg bine, a spus Olli Rehn, în acest an ar putea fi deschis o delegație a Comisiei Europene la Chișinău, după modelul existent în statele care se pregătesc să adere la organizație. Urmărim de asemenea situația din Moldova cu mare interes, inclusiv procesul electoral. În funcție de hotărârea autorităților moldovenești de a reforma societatea, economia și politica moldovenească, suntem deschiși să sprijinim destinul european al Moldovei prin politica de vecinătate europeană și prin deschiderea unei delegații acolo în acest an, a spus textual Olli Rehn. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Tonul relativ optimist al declarațiilor făcute la București de Comisarul European pentru Extindere contrastează, întrucâtva cu interviul acordat de acesta ziarului german Tageszeitung și publicat în ediția de astăzi. Interviul în care Olli Rehn afirmă că intrarea României în Uniunea Europeană ar putea fi amânată cu un an dacă nu vor fi îndeplinite toate condițiile pentru aderare, relatează corespondentul Europei Libere la Bruxelles, Dan Alexe.
În interviul pe care l-a acordat cotidianului stângii culturale berlineze, Tageszeitung, comisarul european responsabil cu extinderea Uniunii, Olli Rehn, rezumă astăzi poziția Comisiei Europene față de România, și anume că România ar putea să adere la Uniune în 2007, dar că acest lucru nu e garantat. Olli Rehn răspunde unei întrebări a cotidianului, care pune România pe același plan cu Croația, ca țări a căror candidatură ar fi problematică. Comisarul Olli Rehn nu contestă acest lucru și amintește că România întâmpină în continuare dificultăți în domeniile justiției, afacerilor interne, în domeniul subvențiilor din partea statului și în cel al protecției mediului înconjurător. Putem cere o amânare de un an dacă nu au fost îndeplinite toate condițiile, spune comisarul Olli Rehn, care recunoaște însă că noul guvern al României face foarte mult în sensul aplicării legislației europene. Comisarul responsabil cu extinderea nu ia însă decizii singur. Primirea unor noi membri în Uniune trebuie aprobată de Parlamentul European, după cum trebuie aprobat de Parlament și tratatul de aderare al României, care în principiu ar trebui semnat pe 25 aprilie. Or, odată trecută euforia extinderii Uniunii și odată ce au apărut limpede dificultățile pe care le întâmpină Uniunea în a funcționa cu 25 de membri, era de așteptat o oarecare rezistență la primirea atât de pripită a României și a Bulgariei. Faptul politică, cea mai puternică grupare politică din Parlamentul European. Conservatorii creștini-democrați dau acum semne că ar dori mai degrabă încetinirea procesului de aderare a României la Uniune. E un fapt revelator în acest sens. Un sondaj grăbit și neștiințific ar arăta probabil că în acest moment o majoritate a deputaților europeni ar fi mai degrabă dispuși să aprobe tratatul de aderare a României la Uniune pe data de 13 aprilie, când candidatura României se va afla pe ordinea de zi. Ar fi însă un semnal negativ atât pentru România cât și pentru Uniune ca tratatul să fie aprobat la limită. Candidatura României n-ar trebui să fie o candidatură impusă, iar aderarea nu trebuie să aibă loc în urma unei fofilări prin rivalitățile principalelor grupuri politice din Parlamentul European. De aceea, unele declarații venite de la București pot fi percepute ca arogante și se pot dovedi contraproductive. Astfel, nu se poate spune, cum a făcut-o ministrul integrării Ene Dinga, că reacția creștin-democraților europeni din Parlament ar fi una emoțională. Creștin-democrații din Parlamentul European sunt principala grupare a Parlamentului și controlează importante comisii parlamentare, cum ar fi cea de politică externă. A pune activitatea acestei importante grupări politice transnaționale pe seama emoției echivalează cu a pune sub semnul îndoielii întreaga strategie a Parlamentului European în legătură cu candidatura României și cu procesul extinderii în general. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Și în fond, despre ce este vorba? La sfârșitul săptămânii trecute, cotidianul german financiar Handelsblatt publica un articol bazat pe un interviu acordat acestui ziar de Markus Ferber, liderul grupului conservator german din fracțiunea popular-democrată a Parlamentului European. Din acest articol reieșea că o parte din conservatorii germani și europeni nu sunt convinși că România va reuși să îndeplinească toate condițiile pentru a fi admisă în bune condiții în Uniunea Europeană în 2007. Temerile lor, potrivit declarațiilor lui Markus Ferber pentru Handelsblatt, sunt legate în primul rând de problema corupției din România.
Markus Ferber a avut amabilitatea să acorde astăzi un interviu în exclusivitatea Europei Libere, iar una din întrebările pe care le-am pus a fost dacă temerile sale sunt împărtășite de mai mulți parlamentari din fracțiunea populară a Parlamentului European. Parlamentarul german a ținut în primul rând să sublinieze că fracțiunea populară nu dorește să oprească admiterea României în Uniunea Europeană și că locul României, ca de altfel și al Bulgariei, e în familia europeană. Markus Ferber a ținut însă să facă următoarea precizare. Pe de altă parte, e clar că până la votul din aprilie asupra tratatului de admitere a României, o serie de probleme serioase, cum ar fi și aceea corupției, nu vor fi rezolvate. Comisia Europeană va prezenta un nou raport abia în luna noiembrie, astfel încât noi am dorit să votăm în funcție de concluziile acestui raport asupra progreselor înregistrate. Dacă vă uitați din nou la declarația din decembrie anul trecut a Parlamentului European, o să vedeți că am fost foarte critici la adresa situației din România. În Parlament sunt mulți cei care împărtășesc ideea unei amânări a votului, pentru ca un vot pozitiv să poată fi într-adevăr bine fundamentat.
Markus Ferber ne-a mai explicat că în scrisoarea pe care a adresat-o președintelui Comisiei Europene, conservatorul José Manuel Barroso, i-a atras atenția asupra consecințelor pe care le-ar putea avea admiterea României în ianuarie 2007 dacă problemele legate de corupție nu sunt rezolvate. Este vorba despre faptul că România va avea o parte și nu una neînsemnată din bugetul european, iar un scandal de corupție cu bani europeni ar putea afecta serios imaginea și credibilitatea Comisiei, context în care creștin-democratul german a reamintit și că a mai existat o Comisie Europeană forțată să se retragă din cauza modului ceva mai lax în care gestionase bugetul.
Dacă însă Comisia Europeană va da asigurări Parlamentului European că România își va rezolva toate problemele până în decembrie 2006, atunci acest Parlament ar putea vota fără probleme încă din aprilie anul acesta în favoarea admiterii României, a mai declarat Europei Libere Markus Ferber. Europarlamentarul german a ținut de asemenea să corecteze o informație, și anume că 13 aprilie nu este ultima dată când Parlamentul are un cuvânt direct de spus, reamintind că Parlamentul trebuie să aprobe și bugetele alocate noilor membri.
În ultima instanță a insistat Markus Ferber, creștin-democrații germani nu vor să oprească aderarea, ci numai să amâne votul din Parlamentul European.
Mi se pare că ar fi logic nu să împiedicăm extinderea, ci să amânăm votul. și asupra admiterii țărilor central și este europene primite în Uniunea Europeană în mai anul trecut, Parlamentul nu a votat decât cu un an înainte. Nu am blocat nimic în cazul României, am dat numai tuturor părților implicate șansa de a de a-și face serios lecțiile care mai rămân de făcut.
A declarat în exclusivitate Europei Libere, Mascu Ferber, liderul grupului creștin-democrat german din fracțiunea populară a Parlamentului European.
Revenim la București, unde în cadrul întrevederii de astăzi cu comisarul european pentru extindere, Olli Rehn, președintele Traian Băsescu a declarat că sunt de dorit obiecții punctuale și nu judecăți globale din partea celor care aduc observații la adresa României. Nu e vorba de o țară coruptă, ci de cazuri de corupție pe care instituțiile abilitate le cercetează deja. Adăugând că s-au făcut deja pași importanți spre blocarea faptelor de corupție. Traian Băsescu a repetat acest lucru după ședința de astăzi a Consiliului Suprem de Apărare a Țării.
România nu mai acceptă etichetări generale de țară coruptă și orice politician vest-european va face astfel de afirmații, va fi luat în considerație dacă nominalizează la ce se referă. România înseamnă 22 de milioane de români și nu vom accepta ca cineva să spună România este țară coruptă. Cerem responsabilitate din partea celor care fac astfel de acuzații și pentru a-și proba responsabilitatea să nominalizeze la cine se referă când vorbesc de corupție în România. Numai așa putem stabili un raport corect între noi ca autorități ale statului român și politicieni vest-europeni.
O declarație a președintelui Traian Băsescu despre celelalte teme abordate în prima ședință CSAT din acest an, relatează corespondenta Europei Libere la București, Sabina Fati.
Doar două treimi din arhiva fostei securități va fi dată Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității CNSAS, după cum a declarat astăzi președintele Băsescu, după prima reuniune a CSAT, Consiliul Superior de Apărare a Țării. Restul dosarelor nu ar fi procesate, după cum spune șeful statului. Cu o lună în urmă, Traian Băsescu declara într-un interviu televizat că este în favoarea deconspirării totale, fără menajamente a colaboratorilor fostei securități, chiar dacă vor fi pierderi colaterale. Președintele Băsescu nu a explicat care vor fi aceste pierderi, dar potrivit înțelegerilor cu NATO, Bucureștiul s-a obligat încă de mai multă vreme să facă publică lista celor care au colaborat cu securitatea ceaușistă și care se află încă în sistem. Cât privește arhiva fostei securități, experții în domeniu susțin că ea a fost tot timpul adusă la zi și că nu ar mai avea nevoie de niciun fel de procesare pentru a fi cedată CNSAS. Până acum, cel care s-a opus cel mai mult transferării arhivei a fost șeful Serviciului Român de Informații, Radu Timofte, motivând că părți din arhiva fostei securități se mai află și la alte instituții, cum ar fi Direcția de Informații a Armatei sau Serviciul de Informații Externe. De fapt, directorul SRI a încercat să țină ascunse cât mai multă vreme dosarele întocmite de poliția politică a lui Ceaușescu pentru a-i pune la adăpost pe unii ofițeri activi sau chiar pe unii politicieni. Tot astăzi, președintele Băsescu a cerut serviciilor secrete să facă public dosarul Dunărea, dosar care îl are în centru pe liderul PUR, Dan Voiculescu. Despre afacerile pe care le-ar fi derulat acesta pentru fosta securitate în Cipru și despre cum și-ar fi convertit mai apoi în propriu folos fonduri și relații, s-a scris foarte mult în ultima perioadă. După anunțul făcut la Cotroceni de Traian Băsescu, președintele Partidului Umanist se pare că se gândește serios să se retragă din politică, după cum susțin unele surse bine informate. Blocarea conturilor datornice la bugetul de stat a fost o altă hotărâre luată de CSAT, demonstrând în acest fel că ministrul finanțelor Ionuț Popescu are susținerea necesară pentru a continua reforma. De altfel, după scrisoarea dată publicității de mai multe organizații neguvernamentale, prin care se sugerează că grupurile de interese ar pune la cale eliminarea celor doi miniștri care nu provin din sistem, cel al finanțelor și Monica Macovei, ministrul justiției, șeful statului a insistat să spună că cei doi au întreaga lui susținere. Lupta antiteroristă și lupta împotriva corupției par să fi fost așadar punctele forte ale ședinței CSAT de astăzi. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Societatea civilă sare în apărarea ministrului Justiției Monica Macovei și a ministrului de Finanțe Ionuț Popescu. Este titlul unui comunicat pe care l-am primit la redacție din partea a 10 ONG-uri din România. Cităm din acest document: mai multe organizații neguvernamentale, mare parte membre în Coaliția pentru Guvernare Curată, afirmă că ministrii Justiției și Finanțelor trebuie sprijiniți în lupta cu grupurile de interese din justiție și afaceri. Am încheiat citatul. Am întrebat-o pe Arina Mungiu Pipidi, directoarea Societății Academice Române, una din organizațiile semnatare ale textului, de ce au făcut aceste organizații acest demers.
Pentru că în zilele în care acești doi miniștri au început cu adevărat lupta cea mai grea, ea să se uite la metodele prin care pachetul cercetează dosare de corupție sau dosare în care sunt persoane importante. Și să știți că în România persoanele importante nu prea se bucură de același tratament ca orice persoane. Deci este vital să ne uităm la mecanismele astea ca să ajungem să avem o justiție imparțială și care să ne trateze la fel pe toți. Iar el, domnul ministrul finanțelor, să pună în sfârșit sechestrul marilor firme cu datorii și mai ales celor care sunt influente, celor care pot să producă și ele pagube guvernului, da? Cum sunt televiziunile, de exemplu. Exact în acel moment încep să apară diverse zvonuri că ei sunt remaniați, că în realitate nu se bucură de susținere politică și aceste zvonuri nu au primit un răspuns foarte puternic din partea celor care conduc România în acest moment. N-a apărut nimeni să fi spus, domnule, oamenii ăștia de fapt se bucură de tot sprijinul ăsta, sunt prostii din ziare, cum poate că sunt, da? Și atunci am simțit noi nevoia să spunem că acest gen de sprijin este necesar. Indiferent cine câștigă alegerile în România, oameni care să aibă curaj să intre în părțile cele mai delicate ale reformei, acolo unde îți faci mulți dușmani, sunt foarte puțini. Dacă acești doi oameni își frâng gâtul, spun foarte clar și plastic, nu va mai avea curaj absolut nimeni să mai încerce vreodată ceva. Și indiferent cine se va roti la guvernare, se va întâmpla ceea ce n-au spus în sondaje, în fond, oamenii din toamna trecută, că indiferent cine câștigă alegerile în țară, nu se schimbă mare lucru. Este exact ceea ce noi vrem să evităm și pentru asta ne-am mobilizat.
Alina Mungiu-Pipidi, directoarea Societății Academice Române. Să precizăm că acest interviu a fost realizat înainte de închiderea ședinței de astăzi a Consiliului Suprem de Apărare a Țării, în care, cum am aflat de la președintele Traian Băsescu, acele firme cu mari datorii la stat vor fi puse sub urmărire.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Cu spatele la zid. Astfel s-ar putea intitula contribuția de azi a lui Neculae Constantin Munteanu. Vă reamintim că opiniile formulate nu reprezintă neapărat și poziția postului nostru de radio.
Adrian Năstase a fost unul dintre cei mai vorbăreți oameni politici pe care i-a avut România din toate vremurile. Aproape zilnic, în ședințe, își sufoca subalternii cu discursuri kilometrice. Săptămânal la guvern, bătea câmpii muncii într-un show televizat cu audiență zero. Dacă ieșea pe teren, oprea la toate răscrucile să ilumineze pe oameni cu girofarul, să le spună că guvernul le vrea binele. Ceea ce nu l-a scutit de un eșec lamentabil la alegere. Însă, chiar și în primele zile de opoziție, Adrian Năstase încă s-a mai cățărat la microfoanele Camerei Deputaților să arate țării cine e stăpân. Au fost ani buni în care părea că se sufocă dacă nu vorbește. Pentru un om a cărei vorbărie a fost mereu de aur, tăcerea de acum pare suspectă. Te întreb ce sperietură noaptea pe fulgerătură o fi tras Adrian Năstase de a deveni așa tăcut. Cel mai scump și mai arogant băiat de suflet al lui Ion Iliescu a făcut ciocul mic. El și tot mai puținii lui tovarăși de drum. Răgușeala și răceala i-au prins pe holurile de la partid pe când făceau și tăceau exerciții de supraviețuire. Acolo Ion Iliescu și-a adus gerontocrații cu sânge rece să facă ordine printre baroni, iar baronii lui Năstase se pun cu activiștii lui Iliescu. În basmele moderne ale fostului partid de guvernământ, balaurii solzoși din preistoria istoriei îi înving mai mereu pe baroni. Așa s-a întâmplat când Petre Roman a înlocuit puloverul de la Revoluție cu costumul Armani. Ion Iliescu i-a dat hainele la întors cu ajutorul dinozaurilor, pe care emanatul din decembrie 1989 i-a făcut și mai puternici. Acum Ion Iliescu a reușit imposibilul. Pe lângă cohorta de zaurieni, s-au adunat la stânga lui și rinocerii din noua generație. Nu sunt puțini, dar flexibili când e vorba de viitorul potențial președinte al PSD. Primul pe listă a fost Miron Mitrea. Puțini îl credeau capabil de atâta delicatețe, în ciuda comportamentului de fochist pe locomotiva partidului. Fostul ministru al CFR-ului plătea astfel un tribut fiul ceferistului ilegalist. Uitată era frăția de sânge de vânat între Mitrea și Năstase, ambii iuți de mânie când era vorba de animale mari în pădure sau prin subteranele economiei. Marian Vanghelie are și el ochii înlăcrămați când vorbește despre bunicul pe linie de partid și de stat, deși acesta îl considera acum câtva timp doar o glumă a naturii. Pe cei doi îi urmează bună parte dintre fostele slugi. Măcar din partea fostelor subalterni la guvern, Rodica Stănoiu sau Talpeș, nu se aștepta la fidelitate. Dan Ioan Popescu, Antonie Iorgovan, Marian Oprișan, Sorin Oprescu, Marian Vanghelie, Triță Făniță, Victor Ponta și cu Ion Iliescu 10, care și întrece, au trecut la inventarierea oulerului Năstase. Iar pe Năstase l-a cam părăsit norocul, e cu spatele la zid. Altele decât cele de la Cornu n-are. Tăcut? Năstase e mai expresiv decât vorbește. Tăcerea îl izolează la fel de mult ca și vorbăria lui Ion Iliescu. Înainte, vorbăria celor doi se suprapunea de mai multe ori. Nu se înțelegea nimic, dar era bine pentru partid, de două ori mai vizibil și mai zgomotos. Acum, pe scena îngustă, nu mai încape decât un vorbitor. Iar Ion Iliescu, antrenat după mii de ore de plenare și congrese, demonstrează că ar putea vorbi până la congres mai mult decât Adrian Năstase în 4 ani de guvernare. Hipnotizați, oamenii de partid se prind ca muștele în discursurile cu care Ion Iliescu îi întinează pe corupție de partid. Toate aceste intervenții prin care Iliescu subminează partidul Năstase din interior sunt doar vocaliza înainte de marea confruntare oratorică de la congresul din aprilie. Și nu știm ce e mai de rău augur pentru perspectiva partidului de a se reforma: limba de lemn a lui Iliescu sau tăcerea de fier a lui Năstase. Nicolae Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că programele Europei Libere pot fi ascultate pe două noi frecvențe de unde scurte. Programul Europa Liberă în direct, între orele 18-18.30, de luni până vineri, pe frecvențele de 7165 și 9725 kHz. Tot de luni până vineri, programul Ora Moldovei, între orele 21-22, pe frecvențele de 3965 și 9725 kHz. Vă reamintim că știrile, analizele și interviurile Europei Libere, precum și toate informațiile legate de orele de difuzare ale programelor noastre, pot fi găsite pe internet la adresa www.europalibera.org. Aici, Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, difuzăm astăzi ultimul episod dintr-o serie începută acum un an.
Acum 20 de ani.
Noi se facem azi, fără regaz, fără regaz.
O rubrică de Alexandru Călinescu.
28 februarie 1985. Ziarul Clopotul din Botoșani. În întâmpinarea alegerilor pentru Marea Adunare Națională din 17 martie. Reportaj în comuna Copalău, comună ce păstrează urme ale cetății de apărare cetodacică. Înaintea unei adunări populare de depunere a candidaturilor de deputați, mai mulți cetățeni ai comunei stau la taifas. Anul 1985 trebuie să fie un an record al producțiilor, zice Constantin Croitoru de la o echipă legomicola. Aducem discuția pe un teren drag oricărui cetățean din Copalău. Usturoiul. Intervine sfătos gospodarul Ilie Simnicianu. Dacă vrem să avem o producție bună, trebuie să punem în pământ 15-25 de kilograme de usturoi la un ar după mărimea cățeilor. În terenul bine arat, usturoiul se pune la 10 cm distanță între plante pe rând, iar între rânduri respectând distanța de 15-20 de cm. Adâncimea 2-4 cm. Din aprilie începe plibitul și prășitul, lucrări foarte migăloase care vor continua până la săpat. Soiul de usturoi cultivat la Copalău, pentru care s-a dus vestea de mult peste hotarele județului, intervine Ion Rohozneanu, șef de echipă, e rezistent la secetă, îngheț și diferite boli. E folosit în medicina tradițională pentru combaterea gripei, reumatismului, a durerilor de dinți, etc. Tulpina falsă se întrebuințează pentru hrana oilor și pentru confecționarea de ștergătoare la uși. Deci, nimic nu se pierde. Încheie, evident, tot pe un ton sfătos, Ion Rohozneanu. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Mâine, 1 martie, vom difuza un interviu cu profesorul Alexandru Călinescu, în care domnia sa ne va împărtăși câteva din impresiile sale după această cercetare a arhivelor presei românești de acum 20 de ani. În încheierea emisiunii, repetăm principala declarație a zilei.
România nu este coruptă, avem însă cazuri de corupție la nivel înalt. Și rugăm pe acei politicieni care, în mod sincer, vor să lupte împotriva corupției, să ne spună la ce se referă.
A declarat astăzi, după ședința CSAT, președintele Traian Băsescu. Ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici. În numele celor care au colaborat la realizarea acestui program, Ileana Giurchescu și Lucian Ștefănescu, vă mulțumesc pentru interesul constant cu care ne ascultați. Vă dau întâlnire din nou mâine la ora 18. Nu uitați însă până atunci, astăzi la ora 21, program.